Σεβαστοπατέρες, Κωνσταντινούπολης, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Μονονότιμη στην εισηγόρη μου έχουν εκμήρει της πολυλογίας, θα προσπαθήσω αντιλαμβανόμενος την ώρα, όσο μπορώ να τα μαζέψω, όσο να είναι πιο σύντομος και όσο να είναι πιο ευκολονόητος. Αν και η αλήθεια είναι ότι τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από την χρήση της κάρτας του πολίτη, την σχεδιαζόμενη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι πολύ απλά. Και μπορούν να διαλυθούν ή να αντιμετωπιστούν ακόμη και με τη σκέψη ενός πρώτου οντός που θέτει στους μηνύες. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι ξεκινώντας, δεν είχα ολοκληρώσει αυτά τα οποία έλεγα ότι ήθελα να πω, μπήκα στον πειρασμό να μπορούσα να σας ψήσω και μια φράση. Είναι μια φράση προηγουμένη, μια φράση με ιστορικό φόβο. Είναι μια φράση την οποία νομίζω όμως ότι θα πάλι ολοκληρώσω να την μιλήσουμε. Να την εμπνεύσουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις. Η φράση αυτή είναι ελευθερία ή θάνατος. Κάποιοι άνθρωποι, σαν εμάς, πριν από σχεδόν 200 χρόνια, σίγουρα με λιγότερο μόρφωση και με λιγότερο ποιοτικό επίπεδο, με χαμηλότερο ποιοτικό επίπεδο, ζήγησαν αυτή τη φράση μέσα τους, πήραν την αποφάση τους. Δεν σκέφτηκαν ούτε τον εαυτό τους, ούτε τα παιδιά τους. Παρέσπευσε να προσφέρω εγώ τι είχε την ενέργεια για του Χριστού την πίστη στην αρχή και τη πατρίδα στην ελευθερία. Και οι άνθρωποι αυτοί. Και οι άνθρωποι αυτοί το κάνουν αυτό γιατί είναι Έλληνες και ο Έλληνας αγαπάει την ελευθερία. Η ελευθερία και ο Έλληνας είναι συμβασμένο στο μάτι τη ιστορία. Δεν είναι τυχαίο όπω ο εθνικό μα σύμβουλο δεν μιλάω ούτε για τι ωραίε μα εκλογέ, ούτε για τη βασικά μα, ούτε για το χρηματοπιστωτικό μα σύστημα εκλογέ. Μιλάει για την ελευθερία. Είναι μήνυμα στην ελευθερία. Χαίρομαι και την ελευθερία. Και μόλι ο Έλληνα απελευθερώθηκε, η μάμα μου αναστάτησε με την ισχύ των όπλων του, ήδη από τον Φεβρουάριο του 1722, μαζεύτηκε στην Ελλάδα όλοι οι εκλεγμένοι Έλληνε και εκεί τη φτιάξαν σύνταγμα. Φτιάξαν ένα σύνταγμα το οποίο στο πέρασμα των αιώνων και έω το σημερινό, ο σκληρό πυρήνα δεν έχει συνεχθεί να αλλάξει καθόλου. Κρατήστε το αυτό που πούμε τώρα. Ακόμη και σήμερα το σύνταγμα ξεκινά στο όνομα τη αρχαία του δημοσίου και διαδικτυά του και αναγνωρίζει ότι κρατούσε θρησκεία αυτή τη ανατολική και ορθοδόξη θρησκεία του Χριστού. Αυτό δεν συνεχίζει να γίνεται και με άλλε χώρε. Άλλαξε και παράδειγμα στην Ελβετία και το ιστό όνομα τη αρχαία του δημοσίου και διαδικτυά του, τέλο πάντων πιο ήδη και ο χρησμοποιό του δημοσίου, άλλαξε. Δείχνει λοιπόν κάτι, δείχνει ότι ακόμη και σήμερα ο αρχικό προμηθέτη σέβεται αυτό, σέβεται την ορθόδοξη θρησκεία. Να τονίσουμε ότι το σημερινό μας το σύνταγμα είναι ένα από τα αρκετότερα συντάγματα στον κόσμο. Μπορούμε να είμαστε περίεργοι με αυτό. Είναι ενδεικτικό της ποιότητας της ελληνικής επιστημονικής σκέψης και του ήθους καθώς και των αξιών που μας διακρίνουν ως γέννης. Το ελληνικό σύνταγμα, με όλο αυτό το ιστορικό φόρτο που δείξαμε παραπάνω, κακώς αγώνων και θυσιών και αγάπη του ελληνικού λαού και την ελευθερία, έχει υπερνομοθετική ισχύ. Δηλαδή, ισχύει κάθε νόμο, νομικού διατάγματος, πολιτικής αποφάσεως κλπ. Αποτελεί το κριτήριο αξιολόγηση των διαφόρων νομοθετημάτων και με βάση αυτό θα εξετάσουν την νομιμότητα του δήμαρχου νομοσχεδίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και της κάρτας του πολίτη. Ο δικός μας προσπάθεια αυτή είναι μια σειρά από άρθρα του συντάγματος. Θα τα αναφέρω, είναι συγκεκριμένα προσπάσματα. Άρθρο 1, παράγραφος 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Άρθρο 2, παράγραφος 1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Άρθρο 3. Το διαβάσαμε την πιο πριν. Επικρατούσε θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος που γνωρίζει κεφαλαίως του κύριου ημών Ιησού Χριστό υπάρχει ένα απόσπαστο ενωμένο πνευματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ορθόδοξη εκκλησία του Χριστού. Κυρία Παρασάλια, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Άρθρο 13. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραπίεστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές διεκδικήσεις καθενός. Και επίσης, στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 3, εισάγει την ένσταση η οποία θα μας προβληματίσει. Κανείς δεν μπορεί εξαιτίας των θρησκευτικών διεκδικήσεων να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους. Ας δούμε, με βάση αυτά τα άρθρα, ως εδώ και με βάση τα όσα ακούσαμε από τους προηγουμένους, τι ισχύει πραγματικά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο, ύστερα από τις δύο ομιλίες που προηγήθηκαν, ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πολλά θέματα της πραγματικότητας που εγείρονται από την προσπάθεια εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της κάρτας του πολίτη. Και αυτό γιατί η εφαρμογή αυτών έρχεται να κρατήσει την ελευθερία μας σε πολλαπλά επίπεδα. κόλμα στη σύγκρουση φυσικά με το Σύνταγμα, που δουλειάται να προστατεύει όπως είπαμε το πιο πριν και αποδείξαμε την ελευθερία μας σε όλες τις φάσεις της. Ειδικότερα, βλέπουμε ότι ο σεβασμός προς τις εξαίρεσεις του ανθρώπου πάντα και αναπαντούν την πρωτευτική υποχρέωση της πολιτείας. Πλήττεται την ελευθερία της σκεφτικής μας συνηθίσεως. Πλήττεται η ορθόδοξη θρησκεία μας, καθώς οριστεί και η Εκκλησία της Ελλάδος κρίνονται από την πολιτεία να παραβούν τους ιερούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Σε τελικό επίπεδο, πλήττεται η κυριαρχία ελευθερία της ίδια μας της χώρας, αφού οι εθνικές σημασίες πληροφορίες που συμμετελικά θα συλλέγονται θα είναι δυνατόν να δημιουργούνται σε τρίτες και τρίτες οργανισμούς και μηχανισμούς, προσφέροντας πολύτιμη γνώση για τους Έλληνες ως σύνολο αλλά και για το κάθε ένα μας ξεχωριστά. Γεννούνται φυσικά οι απορίες, γιατί αυτές οι εκπτώσεις στην ελευθερία μας και αν αυτά συνεννόμενα μας. Την πρώτη ερώτηση θα την αφήσουμε να απαντήσουμε σε εσάς που θα ακολουθήσει για να παραμείνουμε. Όσον αφορά την δεύτερη ερώτηση, πρέπει να πούμε ενημερωτικά ότι σίγουρα κάποιοι λόγοι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος δίνεται να επιβάλλουν πολιτισμού στις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας από συγκεκριμένες πολιτικές. Όπως διαβάσαμε στο άρθρο 13, κανείς δεν μπορεί να απαλλαγεί λόγω των θρησκευτικών του επιθέσεων να εκμεταλλευτεί υποχρεώσεις προς το κράτος ή να εμπεριθμίσει με αυτού του νόμου. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν αποδεικνύεται από τον νομοθέτη ούτε ύπαρξη κάποιου υπέρ του δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλει την κάρτα της επιθέσεως της κάρτας του πολίτη. Και ούτε ότι ακόμη και αν υπήρχε αυτό το υπέρ του δημόσιου συμφέρον, ότι η κάρτα του πολίτη γίνεται να τα νοσοκίσει τόσο αποτελεσματικά, ώστε να αξίζει να καλυπτήσουμε τις ελευθερίες μας. Μια ερώτηση για την καθημερινότητα. Αν έχει πάει κάποιος που έχει καθυστερεί σύνταξη ότι εδώ και 6-9 μήνες για να πάρει μια σύνταξη και πάει στον υπόλοιπο στην κράτη και περιμένει και έξω από το security, έχει την πεποίθηση ότι αν βγει η κάρτα του πολίτη, κάποιος υπάλληλος θα ασχοληθεί πιο γρήγορα με το θέμα του, αφού υπάλληλοι δεν υπάρχουν. Τι θα κάνει η κάρτα του πολίτη, θα διακυριώσει την ένδυσή του. Άρα λοιπόν, γιατί βγαίνει η ονομάζει τους κάποιους εξυπηρέτησης και θα σε αρνηθούν οι διαδικασίες. Πώς θα γίνει αυτό, κανείς δεν μας το ξέρει. Το αντίθετο λοιπόν, η ελευθερία μας στέκουν την υπέρβαρα ή ακόμη και εξαφανίζονται χάρη μέσα αόριστης και λειτουργικής υπόσχεσης ευκολίας και ταχύτητας εξυπηρέτησης της αναλογίας μας. Είναι σαφές ότι παραβιάζεται αρχή της αναλογικότητας που πρέπει να διακρίνει την πολιτική στήριξη των αποφάσεων μας. Προχωρώντας ακόμη πολιτικά για το υποψήφιστο νομοσχέδιο, να πούμε ότι έρχεται σε θεία τέτοιση με το άρθρο 9 του συντάγματος που λέει ότι καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και κρίση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα των προσωπικών δεδομένων, όπως νόμος ο ΔΕΔΕ. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ο ΔΕΔΕ. Το σχετιζόμενο με το άρθρο αυτό του συντάγματος, το οποίο είναι πολύ αυστηρό και είναι πολύ πρόσφατο, ορίζει ότι στην παράγραφο του άρθρου 5, προκειμένου του νόμου 27-24-32-37, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η επεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεση, όταν η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του νόμου συμφέροντος. Και όταν, υπό τον όρο, ότι υπερέχει προφανώς το δικαιωμάτιο των συμφερόντων προσώπων στα οποία αυτά αναφέρονται τα δεδομένα και δεν εντείγονται την θεμελιότητα της εταιρείας αυτών. Από το κείμενο του νομοσχεδίου, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει πραγματικός ο παραμικρός προβληματισμός εάν φύγονται δικαιώματα, εάν φύγονται χρονιλιότητες από τις εταιρείες και εάν και δεν υπάρχει παραμικρή αιτιολογία για το εάν αξίζει τον κόπο να φύγουν αυτές οι εθνικές εταιρείες. Έχουν λοιπόν κατάφερε παραβίαση το άρθρο 9 του συντάγματος. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στηρίζεται την ολογία που να κατακτηθεί την υπεροχή των λόγων εφαρμογής σε σχέση με τα δικαιώματα της εκπαίδευσης των Ελλήνων. Και είναι αποδεδειγμένο ότι οφείλει στην ελληνική ελευθερία μας. Η ιδέα του παρόμοιου με το Σύνταγμα διασφάλιση τη προστασία του προσωπικού μας δεδομένων από άνοιξη άρθρα αρχή είναι ουσιαστικά ανέμορφη, περιοριζόμενη σε απόρριψη τη δεσμεύση που η πείρα έχει δείξει ότι ουδέποτε ολοκληρώνεται. Γιατί δεν προηγούνται άλλα για τιμή τη ασφαλεία τη εφαρμογή τη ελληνική διακυβέρνηση. Σε προηγουμένες χώρες, όπως είχαμε, πολύ περισσότερο αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες τους, μονότερο και μεγαλύτερες ικανότητες και χρήματα. Ωστόσο, σταματούν οι παγόντες ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα, ελαφρά τα καρδιά, ξεκινά μια αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία χωρίς τις ελάχιστες εγγύησεις και εξασφαλίσεις. Είναι σαν να αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα και να λέμε ότι πρώτα θα κάνουμε πυρηνικά εργοστάσια και ύστερα θα δώσουμε τους κανόνες ασφαλείας. Και εδώ, μια που φτάσαμε, να κάνουμε και να πούμε και μια πρόταση, την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί από τους ομιλητές μας, πρόκειται για την αρχή της προφύλαξης. Η αρχή της προφύλαξης εσπίστηκε μέσα στη δεκαετία του 80 στις ευρωπαϊκές χώρες, η οποία λέει ότι βλέποντας τις τεράστιες συνέπειες πια που έχει η εφαρμογή της τεχνολογίας, ότι όταν λέει υπάρχει μια έλλειψη επιστημονικής βεβαιότητας και μια παραγωγική διαδικασία είναι βλαβερή, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για να μην λάβουμε μέτρα ώστε να προκληθεί η βλάβη. Ειδικά αν ανεβάσει τι νοψίε, ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει γρήγορα κάτι να πάει στραβά. Αυτό η ιατρική τη προφύλαξη έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο τη Επικρατεία με την απόφαση 1964 του 2005 με εφαρμογή στο περιβάλλον και την υγεία. Επειδή πια η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πλήττονται πια εκτό από το περιβάλλον και την υγεία και ζητήματα των ατομικών ελευθεριών, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εργαστούμε οι ελληνικοί, αλλά και να απαιτήσουν και οι πολίτε να εφαρμοστεί η αρχή τη προφύλαξη και εκεί. Α αποδείξουν πρώτα ότι δεν υφίσταται η κίνδυνη αυτή που ήδη έχουν δει να επιβεβαιώνεται πιο πριν, αν είναι ο φίλο μα ο Στάθη, και ύστερα να αρχίσουν και να προβιάσουν για το αν θα εφαρμοστεί ή όχι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μάλλον λέτε, φτάνουμε σε ένα σημείο που πια πρέπει να πάρουμε μέτρα και πρέπει να αγωνιστούμε. Διότι αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είμαστε ευτυχισμένοι ότι θα, η ελληνική δικαιοσύνη θα δικαιώσει τον χρόνο μας. Πλην όμως, γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, είναι μια διαδικασία η οποία πολύ πρόσφατα με τον 3900 του 2010, ενώ το διοικητικό δικαστήριο έχει γίνει, έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο κόστος και σίγουρα καλύτερα να είμαστε προμηθείς παρά επενδυτές. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, καταρχήν μια πρόταση. Κύριε Βουλευτά, αν συμφωνείτε στη σύγχρονη. Βρίσκεστε εδώ, πραγματικά μιλώντα το θάρρο από την καλή σα πρόταση, γιατί για πολλού πολιτέ μόνο δύο ήταν σήμερα για πρώτη φορά στο εφημερίδιο, αλλά αυτό δείχνει κάτι τέτοιο στι προθέσει. Απευθύνω μια αίτηση, η οποία δεν είναι προσωπική, είναι μια αίτηση νομίζω όλων μα. Το Σύνταγμα του άρθρου 44 προβλέπει με πρόταση των δύο πέμπτων τη Ελληνική Βουλή είναι δυνατόν να εισακρύει στην ολομέλεια προσυζήτηση πρόταση και δημοψήφιση. Και αν τα τρία πέμπτα το αποφασίσουν, να γίνει δημοψήφιση. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε ο καιρός να γράψετε την βουλευτική ιστορία κάποια από αυτέ. Και να ξεκινήσετε. Νομίζω ότι θα δείξει και θα μιλήσει πραγματικά πέρα από την πραγματική κοινωνική και από οτιδήποτε άλλο, ποια είναι η στάση σα αυτό το θέμα. Όταν είσαι δείξει ένα αγώνα που βλέπει 100.000 υπογραφέ ότι ακούει για να κάνει ένα δημοψήφισμα σε μια χώρα κράτο όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, 3 εκατομμύρια υπογραφέ δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι κρίμα πραγματικά. Νιώθουμε και αγνώμησα. Δεν απέχουμε φυσικά σε σχέση με αυτό το ίδιο με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κλείνοντα λοιπόν, και πέρα από αυτό, θα πρέπει φυσικά να υπενθυμίσουμε το ακροτελεύθερο άρθρο του συντάγματο. Άρθρο 120. Τι λέει το άρθρο 120, να θυμηθούμε. Παράγραφο 2. Ο σεβασμό του σύνταγμα και του νόμου που συμφωνούν με αυτό, είναι υπόκειται και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η τήρηση του συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Και εδώ λοιπόν είναι και πολλά έργα η φράση αυτή που θα μου πει στην αρχή: ελευθερία ή θάνατο. Δεν θα είμαστε παράνομοι αν ανεχθούμε την κάρτα του πολίτη. Θα είμαστε αφήστε παράνομοι και κινούμενοι αντίθετα προ το ειδικό σύνταγμα αν ανεχθούμε. Το χρωστάμε αυτό σε αυτού που δώσαν το αίμα του από εμά. Δεν μπορεί στο ελευθερία ή θάνατο των προγόνων μα, εμεί ουσιαστικά να λέμε ασφάλεια και θάνατο, ή ακόμη και μακρά σταθερό επιτόκιο και θάνατο. Το χρωστάμε στα παιδιά μα, θα του παραδώσουμε μια χώρα να λέει. Και α μην θυμάμαι αυτό που είχε πει και ο Βιερμανίδη Φερκλίνο, όταν συζητιόταν το Αμερικανικό Σύστημα του 1789, ότι αυτοί που θα θυσίαζαν ουσιώδη ελευθερία για να εξαγοράσουν την ισοδυναμία ασφάλεια, δεν είναι άξιοι ούτε για την ελευθερία, ούτε για την ασφάλεια. Ευχαριστώ.